Die Here praat vanavond met ons uit Psalm 126. Die opskrif: verander tog ons lot, Here. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom gewees. Ons het gelag en gesing. Ons het onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Verander tog nou, tog ook nou ons lot, Here. Soos die droëspruite in die Suidland in waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra. Hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Ons lees tot so ver. Ons fokusvers is hierdie laaste vers, die beeld van die boer, die landbouer. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, kom hy juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Ons is getrooste mense wat huil. Klink soos 'n teenstelling. Hoe kan getrooste mense huil? Hoe kan jy huil as die bron van jou trane by jou weggevat is? As jy troos ontvang het. En toch is dit die realiteit van eintlik elke gelowige wat aan hierdie kant van die wederkoms van ons Here Jesus leef. Dit is 'n realiteit wat in Psalm 126 vir ons beskryf word. As jy die geskiedenis van Israel ken, sal jy onthou dat die Here vir Israel in ballingskap laat wegvoer het. Hy het hulle in Egipte gaan haal, hulle gebring tot in die beloofde land, hulle geleer om te leef volgens die eise van sy verbond, die verhouding wat hy met hulle tot stand gebring het, maar hulle het gemisluk daarin. Hulle kon dit nie reg kry nie. En toe die Here hulle laat wegvoer tot in Babilonie, tot in ballingskap. En toch het die Here getrou geblei aan sy beloftes, die beloftes wat hy aan hulle gemaak het, en hy het hulle weer teruggebring. 70 jaar later het hulle uit Babilonie uit teruggekom na Jerusalem toe, na Israel toe. En dus van hierdie terugkoms, wat die psalmdigter hier skryf, as hy in die eerste deel van die psalm sê, toe die Here die lot van Sion verander het, Sion is die berg waar op die tempel van die Here staan, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing, onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen, en ons was bly. Dit is die nuwe realiteit wat die Here vir sy volk gegee het. Hy het hulle verlos, hy het hulle getroos. En hy het op so absoluut wonderbaarlike manier gedoen, dat selfs die heidenvolke wat om hulle geleef het, moes sê, het is die Here wat groot dinge aan hierdie mense gedoen het. Dit gesê, was hierdie verlossing, hierdie nuwe realiteit, nie net iets waaroor hulle bly was nie. Daar was ook 'n ander kant van hierdie realiteit. Ja, die Here het hulle gebring tot in Jerusalem, maar hierdie stad was nie 'n stad wat nuut gemaak was, wat herbou is nie. Hulle teruggekom na 'n stad wat nog herbou moes word. As ons in die geskiedenis wat die profeet Nehemia vir ons opskryf lees, dan lees ons dat die proses 'n pynvolle proses was. Dit was vol swaar kry en vol gesukkel om die stad van die Here weer op te bou. En eintlik kon hulle hom nooit weer opbou soos wat hy was in sy glorie nie. En dis hier waar die tweede deel van Psalm 126 inpas. Dis hoekom die psalm digter bid, verander tog ook nou ons lot, Here. Kom verander ons omstandighede soos wat U ons omstandighede verander het toe U ons uit Babel uit teruggebring het Jerusalem toe. Kom doen nou weer so iets. Jy sien hulle beleef die twee kante van hulle realiteit. Dit is die spanningsveld waarbinne hulle moet leef. Aan die een kant het hulle hierdie belydenis. Die Here was vir ons goed. Hy het ons verlos. Hy het ons teruggebring na Jerusalem toe. Aan die ander kant Here, kom verander tog weer ons omstandighede, want daar's nog soveel dinge waarvan ons verlos moet word. Ons gaan nou die beruiming van hierdie psalm sing, en dan sê die een vers het baie mooi, groot was u daad en ons is bly, u het gered en ons is vry, maar Here, u gunsvolk sit nou weer in droefenis en ellende neer. Ons is getroos, maar ons huil. Vir ons wat vanavond by hierdie gedeelte stilstaan, kan ons terugkyk na hierdie geskiedenis van Israel toe, en die groter verlossingsverhaal raak sien. Ons kan sien hoe Israel se terugkeer uit ballingskap eintlik 'n vooruitwysing was na hoe Jesus elkeen van ons moes terugbring uit die ballingskap van ons sonde uit. Dat groter as die fisiese stad Jerusalem daar in Israel, het elkeen van ons nodig om tuis te kom in 'n herstelde verhouding met ons hemelse Vader. Dis wat ons nodig het. Dis groter as die troos wat Israel ontvang het toe die Here hulle teruggebring het na Jerusalem toe. Dis 'n troos wat lê en net kan lê in wie Jesus Christus is en wat hy kom doen het. Dis die ware troos. Dis alleen maar deur die geloof in Jesus Christus dat ons kan sê, ons is getrooste mense. Ons het vergifnis en nuwe lewe ontvang en dit gevind in ons verlosser. Deur die geloof het ons deel aan hom en al die weldade, al die gunste en die gawes wat hy vir ons skenk. Dis ons nuwe realiteit. Ons kan lag, ons kan sug, ons kan sing. Ons kan saam met die psalmdigter bely. Die Here het groot dinge, goeie dinge aan ons gedoen. Maar wat ook waar is, is dat ons net soos Israel nog aan hierdie kant van die wederkoms leef. En daarom is daar vir ons genoeg dinge om oor te huil. Ons huil nie omdat ons twyfel aan ons verlossing nie. Want dit staan vas. Christus het dit klaar verdien, sy kruis en sy oop graf staan, niks kan dit wegvat nie. En dis sy gees wat ons daaraan laat vashou, dis sy gees wat die geloof skenk, wat ons om laat sien as ons verlosser. So ons verlossing kan nie geskui word nie. Maar dalk is dit juist die rede, hoekom ons in hierdie lewe huil. Want hoe langer die gees ons aan Jesus laat vashou as ons verlosser, hoe langer hy ons laat leef as mense wat ingeplant is in Christus as ons wingerdstok, hoe meer word ons vernuwe om te wees soos wat hy is. En daarom kan ons trane eintlik nie anders as om meer te word in hierdie lewe nie. Soos Jesus gehuil het oor die dood van sy vriend Lazarus, so begin ons al hoe meer te huil oor die dood. Hopeloos is nie, niemand ons nie glo in die ewige lewe nie. Maar hoe langer ons leef as mense wat ingeplant is in die lewe, hoe verskrikkeliker moet die dood eintlik word en die feit dat ons dit in hierdie wêreld ingebring het. Dat swaar kry en ellende en uiteindelik die dood, iets is wat ons veroorsaak het. Soos Jesus gehuil het oor Jerusalem, toe hy die stad gesien het, gesê het, maar hulle besef nie wat nodig is vir hulle redding nie, die verlosser staan tussen hulle, en hulle wil hom nie hê nie. So moet ons al hoe meer huil oor die feit dat daar iets is soos 'n vervolgde kerk. Dat daar gelowiges is, soos ek en jy, wat terwyl ons hier staan, gevange gehou word in skeepsvraghouers, of in gate onder die grond, of wat verbied word om te werk, net omdat hulle Jesus Christus bely as hulle verlosser. Ons trane behoort al hoe meer te word oor die sonde wat ons doen, oor die seerkry wat ons oor onsself bring en wat ons in ander mense se lewens veroorsaak. Strane woord al hoe meer te word oor die wêreld waarin ons leef. Ons moet nie gewoond raak aan 'n lewe hier nie. Van die kleinste goedjies af, wanneer ek my hek toesluit, moet daar iets wees van, eeg, dit moet nie nodig wees dat ek my hek toesluit nie. Wanneer ek voor my onvermoë te staan kom om gesond te bly, ek sê, ja, dit moet nie so gewees het nie. Ek sien hoe mense swaar kry. oor dit my laat huil. Dis die spanningsveld waarbinne ons as gelowiges leef. Dis die reeds en die nog nie van ons bestaan. Ons is getroostes wat huil. Dis ons realiteit en nou is die vraag vanaand, maar hoe maak ons met hierdie realiteit? Hoe leef ons in hierdie spanningsveld as getroostes wat nog trane beleef in hierdie lewe? Ek dink die eerste deel van die antwoord lê in die eerste deel van die Psalm. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en ons het gesing. As mense wat verlossing in Jesus Christus gevind het, behoort ons behoort vreugde en lofprysing bepalende elemente te wees van wie ons is en van wat ons doen. Natuurlik gaan dit nie oor hierdie een of ander ek weet nie verspotte, ek het altyd 'n glimlag op my gesig vlak tipe benadering tot die lewe nie. Maar terselfdertyd kan ek nie 'n suurknol wees nie. Kan ek nie wanneer die Gees in my leef anders as om te leef uit die onuitputbare bron van vreugde wat in my is nie. Vreugde is immers 'n vrug van die Gees. Iemand het gesê Christene is in die serious business of joy. Ons behoort ernstig te wees oor die vreugde wat ons beleef en ontvang het. Ons behoort daaroor te sing en te lag. Ons behoort te getuig oor die vreugde wat ons in Jesus Christus beleef. Oor te sing en te lag oor die feit dat ons verlos is van die dood, dat ons verlos is daarvan om slawe te wees van ons sonde. Oor te sing en te lag oor die feit dat ons nie meer soekend in hierdie lewe is nie, maar dat ons 'n Vader in die hemel het wat vir ons sê wie ons is. Ons het nodig om dit te doen in die goeie tye. Wanneer ons gesond is, wanneer die eksamen loop soos wat hy behoort, wanneer die lewe met ons goed gaan. Daai tye behoort ons dalk juist die Here te bid dat hy ons sal bewaar daarvan om van ons aan ons voorspoed te dink as iets wat maar net vanselfsprekend gebeur of wat die vrug is van ons harde werk. Dalk juist hierdie tyd van die jaar is dit belangrik dat ons dit sal onthou. Want ons begin so maklik dink dat ek verdien nou 'n ruskans vir alles wat 'n harde maar 'n goeie jaar was. As ek voel, ek het nou soveel goed wat ek af kan sluit, dat dit goed gegaan, nou kan ek maar gaan rus, ek verdien dit. Is toch nie die waarheid nie? Wat een mens kan sê dat hy verdien om te rus. Om werklik te rus, om tot rus te kom in die Here. Hy kan sê, ek word nie meer bepaal, my identiteit word nie meer bepaal deur die werk wat ek doen nie. Is 'n voorreg wat die Here net aan sy kinders skenk. Ons fisiese rus staan nie los van die rus wat ons in Christus gevind het nie. Want die rus is deel van ons belydenis van die Here het aan ons goed gedoen. En daardie goed wat die Here aan ons gedoen het, is altyd vir ons 'n bron van vreugde, selfs wanneer dit sleg gaan, selfs wanneer ons lewens uit mekaar uitval. Dis 'n oorvloedige vreugde, wat selfs wanneer ek niks of niemand anders as die Here meer het in hierdie lewe nie, dan is dit nog steeds 'n oorvloedige vreugde. Iets van hierdie waarheid het my getref in Mike Bernard se boek wat hy skryf oor die vervolgde kerk. Hy vertel hoe hy tydens 'n besoek aan die gelowiges in Zimbabwe, van gelowiges in Zimbabwe, gebid het dat die Here sal reg en geregtigheid laat geskied en dat hy 'n nuwe president sal gee. Toe het een van die predikante na die tyd vir hom gesê, maar eintlik kan hulle nie bekostig om 'n beter president te ontvang nie. Want in hulle swaar kry en die lyding wat hulle beleef, is daar soveel mense wat in hulle nood na die Here toe kom. Wat besef, dis alleen in hom wat daar lewe is. Hy is die enigste hoop. Dat hy eintlik gesê het, ons kan nie bekostig om 'n beter president te kry nie. Menslik gesproke, klink dit soos 'n verskriklike ding. Verskriklike plek om te wees, as ek op 'n plek is waar ek sê, ek het in hierdie lewe niks anders as die Here nie. Psalm 27, al sou my vader en my moeder vir my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Miskien dink ons te min van die sorg van die Here. Miskien dink ons te veel van die ankers wat ons in hierdie lewe het. Dis 'n voorreg om te mag weet dat al het ek niks anders in hierdie lewe nie, het ek nog steeds oorvloed, want die Here het my. Al het ek niks anders in die lewe as die Here nie, kan ek nog steeds saam met die psalmdigter bely, die Here het aan ons goed gedoen en ons is bly. Dis die vreugde wat ons in Christus ontvang het. Daarom, wanneer ons huil, wanneer ons gekonfronteer word met die seerkry en die swaarkry van 'n lewe aan hierdie kant van die wederkoms, word ons geroep om te bid met verwagting. Vers 4 sê die psalmdigter, verander tog nou ons lot, Here, soos u droë spruite in die suidland in waterstrome verander. Hierdie waterspruite in die suidland is, waarna die digter verwys, is riviere wat eintlik vir die grootste deel van die jaar lê dan droog. En dan laat die Here dit reën en dan is daar kitsvloede en basies oornag word die omstandighede verander van droë land wat jy niks meer kan doen nie tot 'n oorstroende vlei land waar binne daar geplant kan word en waarin oeste moontlik is, vrugbare grond. Hierdie gebed sê iets van die verwagting wat die psalmdigter het wanneer hy tot die Here bid. Hy besef dat hy bid tot die almagtige God wat oornag omstandighede kan verander. Hierdie week toe daai verskriklike reën by in Johannesburg uitsak, toe kon ek nie ophou dink aan die gebeure in 2 Konings 6, toe daar sulke verskriklike hongersnood in Samaria was, omdat die Arameërs die stad beleer het, dat daar selfs ons vertel word hoe die maas begin het om hulle kinders te eet. En toe die profeet Elisa aankondig dat die Here die volgende dag nog uitkom sal gee, toe een van die koning se vertrouelinge hom gespot en gesê, dit is onmoontlik, selfs al maak die Here die vensters in die hemel, sodat dit nou reën. En toe het die Here uitkoms gegee. En die Arameërs wat daar om die stad van Samaria hulle beleer het, 'n groot geluid van 'n weermag wat op pad is laat hoor, en hulle het geskrik en hulle het weggehardloop en hulle hele kamp net so gelos. Oornag het die Here hulle omstandighede kom verander van hongersnood af na oorvloed toe. Is immers die persoon wat in een dag aan een kruis deur die dood van sy enigste seun vir ons lewe gegee het. Geloof kan tog nooit te veel verwag nie. En mag ons daarom aanhou om te lewe en binnen te leef met verwagting op wie die Here is. Efesiërs 4 of Efesiërs 3, om te lewe met die verwagting dat God magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Hoeveel tonne water het hy verlede week gedra en neergesit op 'n gedeelte van 'n stad? Hoe klein word 'n magtige dam soos 'n Vaaldam vir die Here wat dit kan doen? Maar daardie verwagting sluit ook in dat ons sal leef met die verwagting dat die Here se genade vir ons genoeg sal wees, selfs al gee hy nie oornag die uitkoms wat ons nodig ag nie. Vers 5 of 6, en 6 sê die psalmdigter, wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. As Christene leef ons met iets van 'n hoopvolle magteloosheid. Ons is hoopvol oor waar alles gaan eindig, of waarheen alles op pad naartoe is. Ons is verseker daarvan dat ons gaan deel in die volmaaktheid en in die oorwinning wat ons Here Jesus vir ons behaal het. Maar terselfdertyd is ons op 'n manier magteloos om daardie dag te laat naderkom, of om te bepaal hoe ons elkeen se paadjie sal loop tot op daai dag. Ek sê op 'n manier magteloos. Die ervaardige ding is dat die Here ons laat deelneem daaraan, dat hy vir ons 'n gebed gee om te bid, Here, laat die koninkryk kom. Dis die deel van die Onse Vader waarin die Here ons oproep om die koninkryk wat ons verwag in te leef deur sy genade in hierdie lewe in. Dit beteken dat ons sal aanhou saai. Selfs al doen ons dit met trane. Dit beteken dat ons sal veg om teen die versoeking om te word soos die wêreld waarin ons leef. Mag die Here ons tog daarvan bewaar dat ons soos hierdie wêreld mense sal wees wat gedryf word deur haat en deur ons eie selfsug. Of deur enige een van die eienskappe wat dit vir ons as gelowiges moeilik maak om te lewe in hierdie wêreld. Mag hy toe gee dat ons sal aanhou om die koninkryk wat ons verwag in te leef in hierdie wêreld in. Ons binne in hierdie spanningsveld wat die Here ons roep om te leef. Ons is getroostes. Niks kan dit verander nie. En daar kom 'n dag wanneer ons Here Jesus kom en dan sal hy ons trane afdroog. Dit staan vas. Maar tot daardie dag gaan ons trane huil, nie net huil nie, maar ook huil. En dan sê die Here vir ons in Jakobus hoofstuk 5. Wag dan geduldig tot die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat hy die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie. Dan kom die Here. Amen.